რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობლობას პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან. ძირითადად მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაკავებული თანამშრომლები უდანაშაულო არიან. ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია დღეს განაცხადა, რომ ჩავხედე საქმეს და იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნდა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაშიო. ალასანიამ იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს ხანში გადაწყდება საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნის საკითხი და გამოძიება გამჭვირვალეს წარიმართება. ახალი სასწავლო წლიდან მასწავლებელთა საბაზისო ხელფასი 50 ლარით, მაღალი კატეგორიის პედაგოგთა ხელფასი კი დაახლოებით 200 ლარით გაიზრდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისივე ინფორმაციით, მომავალ წელს პენსია მაქსიმუმ 25 ლარით გაიზრდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს. 2016 წლიდან კი პენსიის ყველა კატეგორიის მოქალაქის პენსია მოიმატებს. საქართველოს მთავრობამ დღეს განიხილა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი მათ არ ცნობს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი ორი ნოემბრის არჩევნების შეაფასა, როგორც უკანონო და არალეგიტიმური. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პატივს სცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. დღეს გამოცხადდა ამ არჩევნების გამარჯვებულების ვინაობა. სახალხო რესპუბლიკებად წოდებული თვითგამოცხადებული ერთეულების ლიდერები არიან ესენი: ალექსანდრ ზახარჩენკო და იგორ პლოტნიცკი. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ დაგმო კენჭისხრა, თქვა, რომ ეს იყო ფარსი. ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურმა შეერთებული შტატების ავიაციის გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ პრორუსული სეპარატისტების მიერ მოწყობილი არჩევნები არ შეესაბამება 5 სექტემბრის გეგმას და ვითარების გაუმჯობესებას ხელს ვერ შეუწყობს. უკრაინის არმიის თანახმად, რუსეთმა დაიწყო უკრაინის აღმოსავლეთის ამ რეგიონებში, რომლებსაც პრორუსული სეპარატისტები აკონტროლებენ, აღჭურვილობის და პერსონალის შეყვანა. ინდოეთის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებმა დაგმეს თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ტერაქტი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებულ მთავარ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მოხდა და ახლანდელი ინფორმაციით სულ ცოტა 55 ადამიანია დაღუპული. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის თანახმად, თალიბანის რამდენიმე დაჯგუფება მაიღო აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულის გამოსავლენად მეორე ტური ჩატარდება 16 ნოემბერს გაირკვევა, ვინ შეცვლის რუმინეთის პრეზიდენტის პოსტზე ტრაიან ბასესკუს, რომელიც 10 წელია ქვეყნის სათავეშია. ნიუ-იორკში პირველად 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ კვლავ ამოქმედა ვაჭრობის სოფლიო ცენტრი. შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის მფლობელის სანოსადგურო უწყების ხელმძღვანელმა პატრიკ ფოემ განაცხადა, რომ ვაჭრობის ცენტრის კვლავ ამოქმედება უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ნიუ-იორკის ჰორიზონტი კვლავ სრულია, განაცხადა მან. აუდიტორიის უნივერსიტეტის აუდიტორიაში ყოფნისას ესროლეს და მოკლეს ავღანეთის სამხრეთის ყანდაარის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე 32 წლის აბდულ ყადიმ პატიალი, რომელიც პედაგოგიკას სწავლობდა. ამავე დღეს ღორის პროვინციის ოფიციალურ წარმომადგენელთა თანახმად მოსამართლეს ესროლეს და მოკლეს, როცა ის მეჩეთიდან შიმბრუნდებოდა. სუმცირე 24 ადამიანი უმეტესობა ავღანეთიდან დაიღუპა სტამბოლის მახლობლად ზღვაში მათი დაზიანებული გემის გადაბრუნების შედეგად. თურქეთის მედიის ცნობით, 3 ნოემბრის ავარიის შემდეგ 7 პირი გადაარჩინეს, 9 დაკარგულია. მიგრანტები რუმინეთისკენ მიცურავდნენ ბოსფორის სრუტის გავლით. გემზე მყოფთაგან 12 ბავშვი იყო, 7 ქალი. თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულმა ბომბმა სუმცირე 15 ადამიანი იმსხვერპლა ნიგერიაში. პოკისტუმში აფეთქება მოხდა, როცა შიიტები აშურას ესწრებოდნენ მათ რელიგიურ დღეს, როცა გადმოცემით მოჰამედის შვილიშვილი შიიტთა მნიშვნელოვანი ფიგურა ჰუსეინი მოკლეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ძიმასამსახურებო პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი სიხშირეა 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə. Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahənə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görülür, neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyirəm, maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, məni təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni, bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumay Televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir 10-a yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım, amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, vidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni, nəyə görə? Biz yazımız salasını, Səttar Bəhlizadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki, başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni, nəinki rəssam, sənət adamlar, həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni, bu, mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxın maraq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boya başı orada çatmışam. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlığı idi, ara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Ümumiyyətlə Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlı məktəbinə daxil olmaq istəyirdim. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada Gürcüstanda. Belə oldu ki, qohumlarımdan məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir. mimarı kafedrasında Politeknik Üniversitesinde ders verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan ders verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəldi, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzarından nə edək bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi durdu. Sonra ali savadda, ali akademik doktoran, professional müəllimlər ham dərs verdi orada. O da əzim dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, ora imtahan verim daxil oldum da, belə vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac uzra. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac uzra, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, tüzə getdim mən. Tüzə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Onsuz hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamları var idi orada, heykəltaraşları. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanımış adam idi. Yəni bu professor idi, akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıcə emlatxanasında öz sinifi var idi. Orada mənim daxilliyim, mənim tələbəmlə bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcü mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsas atamanım Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim. Azad, o vaxt da SSR Rəssamlar İttifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçülədiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yanımızda şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətində olan xalqa qarşı, cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt, o yadısın, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan, mən də onda rəssamlıq divanı üzvü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsəri, biz dədə-babamız buradan deyirsiniz. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da bunu doğrultular ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü belə sıxıntılı oldu. Mən fəqqətdə olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə. Mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq atvağına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq atvağının sədri Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, ha, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxındı. Mətanada ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yerdə dəyişdim, bir yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən,
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz, məsələn, yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim, gedirəm, amma var, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm, rəssamlıq atvanı gedirəm, gürcülərlə tanış olaram, mən istərim oradan rəssamlıq atvanına çıxam, onlar qoyun, sən çıxırsan, sən fəxr eləyərik, sən rəssamlıq atvanına çıxam, onlar qalırsan.
yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat ev aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəs amma evim də ailəm də gəlib gələrəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram, işləyirəm məsələn. Da əsas iş yerim oradadır.
Sabir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirdi. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləybətini keçmirlər. O xəbər olunubdan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimdir daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ahali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanı özü, orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı, yəni bura rəssamlarını tanıyırsan, gedirsən münsiyyətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi, yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf eləmək üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Münsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ermənbəyov, Gürcü dostlar var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələrdir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər, Azərbaycan rəssamları. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizlaxın Doğum Muzeyi var, Ev Muzeyi, bizim bizə Fətəllaxındır. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Çox böyük gözəl, o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O, yenə də var indi, radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İşdə yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə, o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi, onların demək köməkliyi ilə orada çox gözəl təmir olunub. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun, çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada, yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır, hər yəni Gürcü cəhətdə əla bilir, Azərbaycan da. Söhbətimiz oldu, inşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram, indi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kim bir neçə yılına qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovskaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq dəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sahəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işdə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirdən oranı təmirlərə belələri bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hər bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada bulunmurdum, amma axşam var. Mən ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin tar qoyulmuş. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağa yəni orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmətdir ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaşlatıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr onlardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sahədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü biz tarixdən qor seminarəsi olub, akademiyalı dəf olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burçalda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdım biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, bəyəkləri ağır idi. Bunun naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Şəhərin içində durub da belə, mən də evdə heç kim yoxdur. Soğan, biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona rəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxar.
Əlbəttə.
Hə, nənə deyir, divarını yıxar, tez ağartmışıq, məsələn, yazıq. Döydü, qaçdım elə, sonra ona çəkmə. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən gördüm, sonra o, mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedir, tifdə gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə, anam yolu duydular, mənə yolu ilə qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zalım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım, ki, mən, məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim. Böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretel, o məşhur əslan, onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə bir. Mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim varsa o. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma o öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxanama gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyəsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, indi mən demirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma
neft... Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyəm, valla, bəlkə neft döftdür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra, hamı başladı bax çəkməyə, ümumiyyətlə də, bütün bax küçələr doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra, onu mən yerimdə həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey qurdu. Neft qurudu. gördünüz, qəşəng yalındı. Boya neftin özü yağdır da, tərkibində yağ dözü yağdır. Məsələ belə, o yağlı boya kimi ki, gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yenə müəyyən ona pigmentlər, məsələn, kraskalar da qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, çatdım, tanıdılar elədilər. Bax, oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir. Götürür mazutu, səkiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdə də bir dənə, iki dənəsə də bəsində. Amma mən bura ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində orada. Mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atiz, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu oradan içində formal işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranda gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Romanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələ də. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsək onu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizim oğlum var, oğlum akademiyada oxur, əslində. Onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı, hamısını. Amma düzdür, burada məsələn, bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, nəgər onları...
Amma müəllif eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi. Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şeydir, yoxdur. Amma insanın beyninə bu ideya gəlmir, deyil mi? İdeya əsas olur ki, rəssam belə bir şey, təzə bir yeni yaxdı, ideya axtar, yeni bir şey yazır. Və o əsas o dükkün o beynimə gəldi, mən işlərimcə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəyim mənə. Oğlum, əzə çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özümə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küsələrdə doktor işirəm, baxıram, bu neft döyülür. Həqiqə, belə, bu neft məhsulları var da, yani, adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qır, qırdan sadə deyil, tökürlər lak üstünə belə, kuruyur da onu çöyləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar. Amma sən o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniyada dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdir. Zemlis Severny Rein Festivalia belə bir ola vilayət yerdir orada. Yaxşı məlumat
sabahlar orada televizyada, radyoda, yani orada gazette, mektubatta informasyonlar oldu. Ben demek 2008. yılda Azerbaycan'ın müstəqilliyinin 18. yıl dönümüne kadar Aktau şehrinde bizim başkonsulumuz orada yerleşir, Kazakistan'da. Çok hürmetli başkonsulumuz Rəşad Məlumov, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şehrinde büyük bir nur otel var orada. Büyük, çok güzel, yüksek seviyede geçirildi. Orada Azerbaycan'da çok yaşayırlar. Mesela bizim yalnız buranın üzüleri var, orada yaşayırlar. Geldi sərgi. Demek hemen ili ikinci defa Xəzər etrafında olan dövlətler var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yani ikinci defa. İkinci işlerim oradadır. Sonra ondan sonra keçen ilde Qazaxıstanın bir neft, məşhur neft şehri var. Atırau şehri var. Atırau şehrinde de yine böyle bir sərgi keçirildi. Sonra mesela ben indi çalışıram. Başka yerlerde sərgimiz olacak mütləq. Fərdi sərgilerim keçiriləcək. Bak, indi inşallah çalışırım o sərgi. Almanya'da yine Köln şehrinde, bu yaxınlarda Köln'de demek orada dedik İslam mərkəzi var. Orada məscid dikilirdi. O məscid indi qutarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlerim oradadır. İnşallah dəvətlərimə gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningrasiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəhərdə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 300 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatla deyirəm ged onu da alın da 200 manat o 50 manat mən yəni işim
yəni 200 manata da əsəriniz var
200 manatdan da bəli 200 manat da var 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə yəni baxır da işə baxır
ən baha satdığınız neçə olub
ən bahalı satdım valla 6000 məsələ bir ən bahalı deyəndə burada böyük baha əsər satmamışam gələ sərgi eləyəm ya hardasa böyük bir ola biçin bir sərgi belə şey gələ sərgiyə dəvət eləyirsən məsəl yüksək məsələ imkanlı adamlar Bənk adamlardır, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alırdı. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evdə üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılarda olur, 3000-ə də olur, 2000-ə. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız?
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətlə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın. Mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin canından ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanım sağ olsun mənə təşəkkür.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli sağ olsun onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırım Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Ki, əsas onlardır. Bunlar üzərində çox işləyirəm, zün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Ve bu sualı vermemekten özümü saklayabilmirəm. Siz çok efsanevi futbolcu Maradona'ya benziyorsunuz. Bunu hiç size deyiblər mi?
Çokça oldukça. Herkes aramazsa ben Türkistan'a giden, Tüfüz'e giden de ben tamocunu bırakmadılar. Ben gözüm benim pasaportumu aldı. Kaç öptü. Nasıl dayışı Maradona? Ben böyle baktım dinlemiyorum. Günlerim diyorum Maradona benim küçük kardeşimdi. Ama herkes çok, beni çok sadılar. Her yerde baktım o Tüfüz'ün özünde. Elə bilirler ki doğru asıl Maradona'ya. Sonra özünün Gürcü'ye biraz biliyorum da Gürcü'ye dinle. Danışıram. Gülende olay başarışı diye. Niçin okusuyorsan diye. Ben de çok sual verirler. Ne hiç orada da burada da. O Maradona dünyada meşhur insandı. Evet, futbolcudu. Biz senet adamıydı. Yani bizi de. O daha yakışırdı. Çok meşhur adam için okşuyorlar, okşadırlar. O maraklıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Size sevon teşekkür ederim.
Sağ olun.
Neskohan ressama Sabir Çopuroğlu'na həsr etdiyimiz bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleva. Kön mu isminit qadatsema, romelits momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanum samsakhmata. Radio Tavisuqleva. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადა ოსაკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.